talar af hálfu sjálfstæðisflokks.
Virðulegi forseti, góðir landsmenn, hlutverk okkar í þessum sal er núna að tala fyrir framtíðinni og fyrir framtíð sem við getum byggt saman. Við getum talað af bjartsýni, við getum talað af gleði, fyrir þeim tækifæri sem landið okkar hefur upp á að bjóða og hvernig við getum skapað ungu fólki spennandi framtíð hér á landi fyrir okkur öll og fyrir Ísland. Og það gerum við fyrst og fremst og best með því að tryggja hér stöðuleika. Við berum okkur saman við aðra þjóðir. Við eigum að bera okkur saman við aðra þjóðir til að meta samkeppnishæfni okkar. Okkur hefur ekki tekist nægilega vel að festa í sessi stöðuleika og undanförnum áratugum. Á Íslandi er lág verðbólga, á Íslandi hefur verið kaupmáttaraukning, á Íslandi er nú nánast ekki að atvinnuleysi, á Íslandi lækka skattar, á Íslandi hafa skuldir heimilanna lækkað, á Íslandi hafa skuldir fyrirtækja lækkað, á Íslandi er nú forsenda fyrir stöðuleika. Í síðustu kostningum ræddum við vandamálin, atvinnulífið og nauðsyn þess að örfa það og hvetja, að stöðva hallarekstur ríkisins og standa með heimilunum, að auka hér verðmætasköpun og ekki síst að reisa aftur við bjartsýni og áræðni fólks til að skapa sig sína eigin framtíð. Enginn þarf að velkjast í vafa að okkur hefur tekist og árangurinn tala sínu máli. Við erum sannarlega á réttri leið. En við höldum því alls ekki fram hér, allt sé hér í stakasta lagi og ekkert sem þarf að laga. Því það er mikilvægt að hlusta og heyra gagnrýni og taka hann alvarlega, að bregðast við og bæta úr. En við byggjum og traustum og góðum grunni og við getum hvert og eitt tíundað mörg verkefni sem við viljum vinna að. Virðulegi forseti, byggðir landsins hafa sannarlega mismunandi verkefni og tækifæri. Í grunninn byggir landsbyggðin okkar á gömlu grundvallar atvinnuvegum okkar, iðnaði, sjávarútvegi, landbúnaði og þjónustu og nú ferðaþjónustu á samt nýtingu náttúru auðlinda. Það skapar okkur tækifæri en líka nokkra sérstöðu. Eftirspurn eftir hreinum matvælum er aukast og vitundum hollustu og heilnæmi er vaxandi. Þó ber á því að í samfélagi okkar er minnkandi skilningur og hagsmunum þessar atvinnugreina. Það er verkefni sem við verðum að sinna. Það vantar of oft skilningi umræðu að verðmæti þurfa að verða til þannig hægt sé að reka samfélagi. Það er ekki hægt að lofa og eyða ef skilningur er ekki á því hvernig á að skapa verðmæti til þess. Og við okkur blasa mörg tækifæri til sóknar. Iðjukostir sem byggja á notkun og grænni raforku horfa nú til Íslands. Iðjukostir sem byggja á velmenntuðu starfsfólki með tæknimenntun og að hafa aðgengi að raforku sem jú er í verulegu magni en ekki líkingu við þá stóriðju sem við helst þekkjum. Við byggjum líka byggðir okkar í vaxandi mæl og ferðaþjónustu og ferðaþjónustan er í mínum huga það hreyfi af sem helst er að breyta sveitum landsins. Umræða ferðaþjónustu í þessum þingsal hefur jafnast núist það hvernig hægt sé að skattleggja hana og það er nálgun sem er örugglega ekki svo rétta. Horfum við nú frekar til þess hvernig þessi öflug atvinnugrein getur styrkt okkar samfélag og vinnum með henni að því. Umræðum ferðaþjónustu verðum við ekki sísta nálgast út frá eignarréttinu. Við höfum verið of feimin að láta þá hlið vinna með okkur að aukinni uppbyggingu og ferðamannastöðum sem við vildum gjarnan hafa í betra lagi. Ég er ekki að boða gjaldtöku af því að njóta landsins og horfa landið. Heldur miklu frekar tækifæri til þeirra sem vilja selja grundvallar þjónustu á áningastöðum. Þá að ferðaþjónustan ekki síður að láta sig varða umræðu sem í vaxandi mæli ber á að með aukinni umferð ferðamanna skapast árekstra við þá byggð og atvinnu líf sem fyrir er. Því er mikilvægt af öllu og mikilvægast af öllu að varðveita sem best samstöðu og samtal þessa mikilvægu atvinnugrein. En ferðaþjónustan og forsendur fyrir byggðum land allt eiga sameiginlegt að þurfa góða vegi og góð fjarskipti og á þessu ári næst stór áfangi í metnaðarfullu verkefni okkar að gjörbylta fjarskipta innviðum landsins. Ísland ljóstengt verkefnið undirbyggir að næstum allt láglendi á Íslandi í byggð geti í framtíðinni boðið upp á þráðlaust farnet í besta gæðaflokki afkasta og öryggis. Sem þýðir aftur að við lok þessa átaks árið 2020 getur Ísland státað einu best tengda landi við alllendið fyrir íbú okkar og gesti þess. Það skapar okkur mikla möguleika mikla möguleika til þess að miðla upplifun af Íslandi í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum. Góði landsmenn, með gleðina og bjartsýnina göngum við til kosninga í haust og í kosningunum í haust skulum við kjósa stöðuleikan. Góða stundir.
Málstekur 8.9.